Escuche el segundo fragmento del capítulo 21 de Gerda Malaperis.
Nun bonvolu clarigi kio estas scribita sur tiu malnova papero.
La visitanto diras, kaj Gerda clarigas, ŝi rakontas, ke temas pri la tresoro de la lumo serĉantoj. La lumo serĉantoj estis sekreta societo, kiu naskiĝis en la dekvina jarcento kaj daŭris jen forta, jen malforta, laŭ la epokoj, ĝis la mezo de la dekok jarcento. Gi havis membroin en tre multai landoi, en popoloi plei malsamai, catolicoi, protestantoi, ortodoxuloi, judoi, islamanoi, budhanoi, cae aliai estis membroi de tiu internazia au supernazia societo. Ilia celo estis secrete labori por la unuigo de la mondo, de la popoloi, por la harmoniigo de la religioi, cae porque la malsamai tradizioi intercomprenigiu. Ili estis morala kaj filozofia elito. Ili estis elpensitaj sekretan lingvon, kiu ebligis al ili komuniki el kiu ajn lando aŭ popolo ili estis. La ŝtatoj, kiam ili malkovris la ekziston de la lumoserĉantoj, ektimis tiujn homojn, miskomprenis iliajn celojn, kaj ilin persekutis. Inter la lumoserĉantoj tre riĉaj homoj troviĝis. Tial, laŭ diversaj malnovaj dokumentoj, ilia trezoro estas multvalora. Tiu ĉi papero estas fotokopio de dokumento, kiu tre precize indikas, kie oni kaŝis la trezoron. Gerda klarigas, tradukas, kaj la viro notas ĉiun detalon sur etan notlibron. Kiam ŝi finis, li diras:
Dankon, nun ni havas kion ni deziris. Mi foriras, mi lasas vin tie ĉi. Ni decidos poste kion ni faros el vi. Adiaŭ, belulino, adiaŭ.
Nur post kiam la pordo fermiĝis kaj la bruo de la paŝoj forvenis, aŭdiĝas de sub la lito voĉo, kiu diras:
Ĉu vi lasis al mi iom de tiu kuko?
Gerda, siguiendo con el plan, le traduce al secuestrador el viejo documento.
La lumo serĉantoj estis sekreta societo, kiu naskiĝis en la dekvina jarcento kaj daŭris jen forta, jen malforta, laŭ la epokoj, ĝis la mezo de la dekok jarcento.
Los buscadores de la luz eran una sociedad secreta que nació en el siglo XV y continuó unas veces fuerte, otras débil, según las épocas, hasta la mitad del siglo XVIII. Nada nuevo aquí, como realmente nada nuevo en el resto del segundo fragmento de este capítulo. Ha realizado usted el trabajo mayor. Y ahora, como ya le avisamos, le queda ir ampliando el vocabulario, que ya de por sí es grande a estas alturas. Esta frase nos sirve para recordarle que lo que en español expresamos con cardinales, como uno, dos, etc., en esperanto con frecuencia lo hacemos con los ordinales, primero, segundo, etc. Por ejemplo, los números de los siglos. No decimos el siglo XVIII, sino el siglo XVIII. Lo mismo para los días del mes, las horas del día, las plantas de un edificio y otras muchas cosas que se presentan en secuencia. Hasta ahora ha encontrado y no pocas veces la palabra yen, pero aislada. En esta frase que acaba de escuchar aparece en una estructura bastante frecuente. Yen, yen. Lo podemos traducir de diversas maneras. En cualquier caso, nos sirve para enumerar diferentes opciones o estados. Yen forta, yen malforta. Unas veces fuerte, otras débil. Sigamos repasando el vocabulario.
El tesoro estaba oculto cerca de la vieja casa abandonada.
La tresoro estis kaŝita proxime de la malnova domo forlasita.
Los ladrones se llevaron muchos objetos valiosos.
La ŝtelistoj forprenis multajn valorajn objektojn.
Se juntaron personas de diversas religiones en perfecta armonía.
Kunigis homoi el diversai religioi lau perfecta harmonio.
Siempre está inventando cómo enriquecerse sin trabajar.
Li ciam el pensas kiel riĉiĝi sen labori.
Las palabras se desvanecen en el aire, sin embargo, lo que está escrito permanece.
Vortoi forsvenas en la aero, tamen kio estas skribita, tio restas.
Las relaciones supranacionales se fortalecerían si se usara siempre la lengua internacional.
La supernaciae rilatoi ius pli fortai se oni usus ciam la internacian lingvon.
Sus palabras de aliento les unió en esa época de desesperanza.
Liai curagigai vortoi unuigis ilin ĉe tiu senesperiga epoko.
La humanidad ha avanzado mucho científicamente, pero no tanto moralmente.
La homaro multe science antaŭeniris, sed ne tiom morale.
Las tradiciones de las grandes religiones son con frecuencia parecidas.
La tradicioj de la grandaj religioj ofte estas similaj.
Las élites inventaron las naciones para separar a los pueblos.
La elitoi elpensis la nacioin por malkunigi la popoloin.
Escribió en su agenda todos los detalles acontecidos durante el día.
Li scribis sur sian notlibron ĉiujn detalojn okazintajn dum la tago.
De repente se oyó un ruido desde debajo de la cama.
Subite audigis bruo de sub la lito.
Ya fuera por amor o por costumbre, siempre se les veía juntos.
Jen pro amo, jen pro kutimo, ili ĉiam iradis kune.
Este ha sido el final del capítulo 21 de Gerda Malaperis.